Sahroda 19-chi bob. Muso bilan Xorun orqali Isroil xalqiga egamiz quyidagi qonunni berdi. Sizlar bizga bitta nuqsonsiz malla g'unajinni olib kelinglar. G'unajinga bo'yinturuq urilmagan bo'lsin. Malla g'unajinni ruhoniy Elazarga beringlar. So'ng g'unajinni qarorgohdan tashqariga olib chiqib, Elazarning oldida so'yinglar. Ruhoniy Elazar g'unajinning qoniga barmog'ini botirib, qonni uchrashuv chodirining oldi tomoniga qarata 7 marta sachratsin. So'ng jonivor butunligicha terisi, go'shti, qoni, ichak chavoqlari bilan birga Elazarning ko'zi oldida kuydirilsin. Ruhoniy sadr yog'ochini, qirmizi ipni va bir tutam issob o'tini olib, kuydirilayotgan g'unajin qurbonligi ustiga tashlasin. So'ng ruhoniy yuvinib, kiyimlarini ham yuvsin. Shundan keyingina u qarorgohga qaytib kirishi mumkin. Lekin ruhoniy kechgacha harom bo'ladi. G'unajinni yoqqan odam ham yuvinib, kiyimlarini yuvsin. U ham kechgacha harom bo'ladi. Keyin birorta pok odam g'unajinning kulini yig'ishtirib, qarorgoh tashqarisidagi toza joyga olib borib qo'ysin. Isroil xalqi bu kulni poklanish suviga solib ishlatish uchun saqlasin. Bu kul odamlarni gunohlardan poklash marosimida ishlatiladi. G'unajinning kulini yig'ishtirgan odam ham kiyimlarini yuvsin. U ham kechgacha harom bo'ladi. Bu Isroil xalqi uchun ham, ularning orasida yashayotgan musofirlar uchun ham doimiy qonun qoidadir. Har qanday kishining murdasiga tekkan odam 7 kun harom bo'ladi. Murdaga tekkan odam poklanish suvi bilan 3-chi va 7-chi kuni o'zini poklasin. Shunda u pok bo'ladi. O'sha odam 3-chi va 7-chi kuni o'zini poklamasa, harom bo'lib qolaveradi. Murdaga tegib o'zini poklamagan odam egamizning muqaddas chodirini bulg'agan bo'ladi. Poklanish suvi o'sha odamning ustiga sepilmagani uchun u haromligicha qoladi. Bunday odam Isroil xalqi orasidan yo'q qilinsin. Agar odam chodirda vafot etsa, quyidagi qoidaga rioya qilinglar. O'sha paytda chodirda bo'lgan va chodirga kirgan hamma odamlar 7 kun harom bo'lishadi. Chodirdagi qopqog'i yopilmagan, usti ochiq har qanday idish ham harom bo'ladi. Agar birorta odam ochiq maydonda o'ldirilgan yoki o'z ajali bilan o'lgan kimsaning jasadiga, marhumning suyagiga yoki qabrga tegsa, u 7 kun harom bo'ladi. Harom bo'lgan odam uchun gunohdan poklash maqsadida kuydirilgan malla g'unajinning kulidan olib idishga solinglar. So'ng kulning ustiga oqar suvdan quyinglar. Pok odam issobni olib suvga botirsin-da, suvni chodirga, chodirdagi hamma jihozlarga, chodirdagi odamlarga sepsin. Odamning suyagiga, marhumga, o'ldirilgan kimsaning jasadiga yoki qabrga tekkan odamning ustiga ham o'sha suvdan sepsin. 3-chi va 7-chi kunlari pok odam harom odamga suvdan sepib, 7-chi kuni uni poklasin. Poklangan odam yuvinib, kiyimlarini yuvsin. Ana shunda kechqurunga borib, u pok bo'ladi. Harom bo'la turib, o'zini poklamagan har qanday odam Isroil jamoasi orasidan yo'q qilinsin. Chunki poklanish suvi sepilmagan o'sha odam haromligicha qolib, egamizning muqaddas chodirini bulg'agan bo'ladi. Bu sizlar uchun doimiy qonun qoidadir. Poklanish suvini sepgan odam kiyimlarini yuvsin. Poklanish suviga tekkan har qanday odam kechgacha harom bo'lib qoladi. Harom odam tekkan har qanday narsa haromdir. harom odamga tekkan odam ham kechgacha harom bo'ladi.